Abas mūsu valstis velta daudz uzmanības drošībai. Vakar es apsveicu jūs ar aizsardzības budžeta palielinājumu. Igaunija ir palielinājusi savu aizsardzības budžetu jau virs 2% no iekšzemes koprodukta. Tas mūsu valstīm izmaksā dārgi, taču, kā jau teicu savā inaugurācijas runā, mūsu situācijā drošība ir galvenais mērķis. Mums ir jāgādā par savu valstu drošību, lai nodotu tās tālāk saviem bērniem un mazbērniem. NATO partneri pēdējos gados ir spēruši vairākus soļus, lai nodrošinātu, ka mēs esam aizsargāti. Pirmkārt, sevi jāaizsargā pašiem, un otrkārt jāpaļaujas uz sabiedrotajiem. NATO lēmumi Varšavā ir padarījuši mūs stiprākus, bet mums sevi jāstiprina arī pašiem katru dienu.